Dobrý den, vítám vás u 31. dílu podcastu 13 říchů rodičovství, jak z toho ven. Dneska na téma rizika dospívání. Moje jméno je Zuzana Zikmundová a se mnou tu sedí psychoterapeut a můj manžel Martin Zikmund. Ahoj Martine.
Ahoj Zuzi.
Tak, hele, čím začneme? Protože já tak jako, jak už jsem tak jako dospěla, tak těch rizik vidím docela dost, tak přemýšlím, kde vlastně chceš začít.
No tak můžeme začít takovým tím obvyklým seznamem.
Tak jo.
Já se přiznám, že ten seznam mi s tím dost pomohl profesor Alan Kazdin z Univerzity Yale, který ho hodně často citujeme. To zase je takový seznam těch nejčastějších rizik, se kterými se potkávají dospívající.
Možná ještě, kdo je to dospívající?
V Americe se tím myslí primárně teenageři, to znamená 13 až 19 let. To je to období, kdy ten mozek v mnoha ohledech funguje jako u dospělého člověka, kromě jednoho konkrétního ohledu, a to je sebekontrola. Což je přesně ten důvod, proč ty děti nejsou trestně právně zodpovědný nejdřív vůbec, do těch 15 teda konkrétně u nás, a do 18 jen částečně. Je to přesně taky ten důvod, proč ve spoustě zemí až do 21 nesmí pít alkohol, protože ten alkohol narušuje právě ty mozkové okruhy pro sebekontrolu.
Tak, jaký jsou teda ty rizika?
Na prvním místě jsou fyzické zranění, protože lidi mají tendenci tak jako riskovat. Kor teďka mezi teenagerama od té doby, co je strašně in celosvětově, nejenom u nás parkour, takový to skákání mezi těma barákama a podobně. Některý ty profesionální skupiny předtím varují, že to je jako profesionální sport, že se na to trénuje v tělocvičně a ne vždycky jim to dopadne. Samozřejmě na Instagramu všechno vypadá tak jako jednodušejc, tak člověk může pojmou podezření, že to umí taky. Většinou je to mylný podezření. A nemusí to dobře dopadnout, ale před parkourem za nás taky jako lození po skalách a ježdění na kole, třeba bez držení, že jo, a pak motorky a motokáry a ježiš, těch příležitostí k úrazu je spousta. Když tam chybí, někdo tomu říká půl sebezáchovy, ve skutečnosti tam chybí ta sebekontrola v tom dospívání. Pak tu máme kriminální činy. Rád bych připomněl, že je trestný řídit i opilej, nebo do 18 řídit auto je trestný, přesto se to občas dětem stává. Kor s automatickou převodovkou, to není zase tak těžký, jako kroutit volantem a šlapat na dva pedály, ale bez řidičáku je to nelegální a i se řidičákem to není moc dobrý. Proto vlastně nejčastější rizikovou skupinou jsou dospívající a ve spoustě zemí, včetně například Francie, platí pro čerství řidiče do 21 let pomalejší rychlosti limity. Velký riziko, kterému se budeme věnovat v samostatném díle velmi brzo, je substance abuse, neboli zneužívání substancí. Prostě a priori nejenom závislosti, ale užívání těch látek, které narušují tu činnost mozku a jeho zdravý mozkový vývoj, jako je například alkohol, jako je teďka nikotin je strašně populární. Ne cigarety, to je out. Dneska letějí mezi teenagerama nikotinový náplasti a podobně. K tomu se určitě taky dostaneme. Bohatší děti mají i jiné drogy. No. Všechno to může skončit pěkným průserem a právě proto je to rizikový chování. No, mezi rizika dospívání, hlavně teda u holčiček, patří poruchy příjmu potravy. U holčiček ty dvě smrtelný, což je anorexie a bulimie. Ještě existuje třetí, to je záchvatovité přejídání, to se týká chlapečků zhruba ve stejném množství a většinou se to projevuje až později. My už jsme o tom vlastně mluvili v díle o vztahové vazbě, to byl 12. díl, že pokud vás v dětství rodič, obvykle teda jako matka, jako v raném dětství, jako miminko, naučí, že při každém stresu, pokaždý, když brečíte, tak vám dá najíst, zahádá vám prso nebo lahvičku, tak základní hebianovský princip IP Pavlov, kvůli tomu má stanici metra. Když si spojím stres s jídlem a jídlo má být to, co mi uleví, a třeba kojení na prsu mi samozřejmě na chvilku uleví, viz profesor Karl-Heinz Frisch, bezpečná výchova, i máme tu pasáž vlastně i na Instagramu, tak pak mě tím rodiče naučí zajídat stres a takhle se dá snadno dopracovat k záchvatovitému přejídání. Nicméně v rozpívání u holčiček a už se objevuje anorexie a bulimie i u chlapečků, nebo chlapečků prostě kluků. Dochází poslední dobou, mi přijde častěji kvůli tomu tlaku z Instagramu na to jako dokonalost toho těla.
No to není jenom z Instagramu, že jo, teď frčejí ty hvězdy, co je TikTok, kluk, co vypadá, nemyslela jsem filmový hvězdy a ten kluk vypadá, je poloviční jak já a je to hlavní hrdina nějakého mega ságy, že jo.
To mi na štěstí uniklo.
Tak to ti uniká jenom další směr, ale taky letějí, je to kluk, prostě je mu 30, ale je taková hubený knítítko, prostě jak, no nevypadá to zdravě.
No, tak zdravá hmotnost je furt stejná, BMI 18,5 až 25. K tomu se určitě dostaneme, na poruchy příjmu potravy budeme mít samostatný díl.
Jo.
No, ale mezi rizika. Ano, přesně. A mezi rizika ale patří jako běžný, častější psychiatrický onemocnění, jako jsou úzkosti, deprese. A nebo ty řekněme méně častý, jako je hraniční porucha osobnosti. Pokusy o sebevraždu, který často právě souvisejí buď s depresema, nebo v horším případě, kdy jsou bohužel úspěšnější s tou hraniční poruchou osobnosti, emočně nestabilní porucha hraničního typu, je to v našem systému diagnóz, ale původně je to v americkém systému diagnóz hraniční porucha osobnosti a Američani to měli jako první. Taky se můžou objevovat psychotické poruchy osobnosti. Ty se obvykle objeví až v pozdějším věku. Co to je psychotická porucha osobnosti? Nejsnáz to jde vysvětlit na jednoduchým příkladu. Mezi reálným světem v úzovkách, který tak všichni vidíme stejně, a na kterým se shodneme, tak člověk, co má psychotickou poruchu osobnosti, tak tam vnímá ještě nějaký, řekněme, subjektivní věci, má jeho, řekněme, je takový jako snovej svět, proniká do toho normálního světa, on není schopný rozlišit, co je co. Takže tam slyší hlasy, který ostatní neslyšejí, vidí lidi, který ostatní nevidějí. A tyhle ty poruchy se objevují podle věku u holčiček. U holčiček je to trošku jindy než u chlapečků, ale už během dospívání se to může stát a později. A samozřejmě to způsobí spoustu problémů. A co je to docela jako zajímavý riziko a v dnešní době to potkává spoustu dětí, kteří se třeba zajímají o stav životního prostředí. Nebo teďka sledují válku na Ukrajině. To je ztráta smyslu. Že to prostě jako vzdají, že ten život nemá jako smysl. To je obrovský problém.
No, to se dá. No a co s tím budeme dělat? Nebo dá se s tím dělat?
Dá se s tím dělat, ale taky je dobrý si říct, že než začneme jako rodiče šílet, že našemu dítěti určitě něco je, že, a my už se o tom mluvili, dospívání je období, kdy zažíváme obrovský stres. I když to doma máme duha a jednorožci, což já věřím tomu, že spousta rodičů si myslí, že to jejich dítě to takhle má, věřím tomu, že spousta dětí s nima v tom nesouhlasí, tak na toho teenagera působí další jako faktory. Škola, a teď nemyslím jenom, že se tam může jít šikana od spolužáků, učitelů, což je vysoce pravděpodobný šikana od spolužáků, se zažilo každý druhý dítě, ale i ty nároky, jednotlivý předměty, písemky, je to obrovský zdroj stresu. To, co se děje venku, první lásky, rozchody, málo která první láska dopadne jako tak, že zamilujeme se na první pohled a oba dva stejně. Pak samozřejmě nějaký rizikové zkušenosti, dopady těch rizikových zkušeností, nějaký úrazy a podobně. Je to obrovský zdroj stresu a u těch dospívajících se ten stres může projevovat různě.
Mm-hmm. Například? Například
typicky poruchu spánku, která sekundárně způsobí spoustu dalších problémů.
Jako na psychice?
Nejenom. Takže ti hůř budou hojit rány kvůli nedostatku růstového hormonu. Budeš zesláblá, ku podivu, unavená, poruchy pozornosti, s tím se bohužel pojí zvýšená úrazovost a to je takový jako začarovaný kruh.
Kulečku.
Nevolnosti a zvracení.
Je známka stresu.
Nemusí být každý hnedka bulimička, když zvrací. A nemusí být každý těhotná, když zvrací. Někdo prostě kor v tom dospívání může z toho stresu zvracet. Nebo mít třeba průjmy. A zase nemusí každý, kdo má průjem, být anorektička, co si bere projímadlo. Může mít prostě silnou úzkost. Typicky se to těm dětem stává před nějakou vážnější písemkou. Jo, že se zdrží tak nějak na záchodě, těsně u přestávce. A ty rodiče jsou dneska strašně jako vystresovaný z toho. Spousta lidí už to viděla u svých, ten covid to jako zhoršil všechno těm dětem, takže spousta lidí to viděla třeba u dětí svých kamarádů, že mají jako psychický problém, že mají poruchu příjmu potravy, že mají nějaký vážný deprese, že se dokonce někde léčejí, pokud vystáli tu roční frontu na psychiatra nebo psychoterapeuta dětského, ale jsou prostě věci, kdy je to jenom projev stresu, bolesti hlavy. Noční můry najednou se dostaví. Mm-hmm. On tak, jak říkal Freud, že jo, sen je královská cesta do nevědomí. A pokud v tom nebo necenzurovaný obraz reality taky, takže pokud vaše realita je stresující a odmítáte to vidět, tak budete mít dost noční můry. A to teda neplatí jen pro dospívající, to je obecně. Obyčejní úzkosti, jo, typicky díky covidu, tak jako logicky, je teďka, to jsem tak slyšel od kolegů, častější OCD, že se ty děti víc jako myjou, bojí se nějaký infekce.
A možná pro lidi, co si po tím úplně dokážou představit konkrétní věci, co je úzkost?
Úzkost je pocit tlaku. Třeba sevřený břicho, tlak na hrudníku, když je to vystupňovaný, tak slyším tlouc srdce, rychle mi buší srdce, potím se, je mi na omdlení, to je ale ten jako úplný extrém, ale úzkost je vždycky takový nepříjemný pocit fyzického tlaku, který jsem schopný identifikovat i v tom těle, doplněný o nějaký jako vtíravý, nepříjemný myšlenky, ať už na to, že někdo určitě umře, nebo něco hroznýho se stane, nebo že já jsem hrozný, že jsem něčím selhal, a nebo že nutně musím něco udělat, jako třeba jít si umýt ruce, protože určitě jsem sáhnul na něco jako špinavého a mohl bych se nakazit, a mohl bych umřít, a mohl bych někoho já nakazit. Nebo vždycky nejsnažší jako tomu typicky za mých mladých let bývaly takový ty jednoduchý úzkosti. Nedávno se někdo ptal na takový skupině pro psychoterapeuty, jestli někdo ještě takovýhle úzkosti někdy viděl naživo. Třeba pavouk, myš, had. Mm-hmm. Jo, někdo vidí pavouka, začne šílet, ječet. To je ta úzkost. Jo? Mm-hmm. Nebo strach z lejšek je taky úzkostná porucha. Jo? Vylezu nahoru a teďka úplně se rozklepu, že jo, závratě, je mi na zvracení. Ty fyzické projevy jsou relativně jako širokospektrální, ale vždycky na konci dne je to stejná věc. A vždycky to má svůj smysl. Vlastně já tady koukám úzkost a její smysl. Profesorka Verena Kast, to je docela dobrá knížka, to doporučuji. Těžko se to čte, protože Verena Kast je sice skvělá jungiánka, ale ne už skvělá spisovatelka. Heinz-Peter Röhr, Cesty z úzkosti a deprese. To je skvělý psychoanalytik a ještě navíc hezky píše. Nicméně Verena Kast ty úzkosti rozebírá trochu víc, protože vždycky ta úzkost má nějaký důvod. Ale není možná jako na rodičích, aby dělali svýmu dítěti jako psychoanalytika nebo analytického psychoterapeuta, když kouknu na Verenu Kast. Někdy bohatě stačí být rodičem.
Což znamená?
Což znamená, doporučuji maminkování, tatínkování z minulého dílu. Znamená to tam pro to dítě bejt, vyslechnout si ho, případně přijímající prostředí mu vybudovat doma, aby to dítě mohlo přijít, když má nějaký problém.
Další známky stresu.
Další známky stresu jsou rodičům už často známí od těch menších dětí, oni z toho někdy nevyrostou. Někdy jsem říkal, ne nikdy, ale některé děti z toho prostě jen tak nevyrostou a to je takovej ten, že to dítě je nezvládatelný a často se rozčiluje. Nechci říct, že s sebou přískne na zem jako ve třech letech a vzteká se, i to se v krajním případě může stát, ale pokud je takový jako podrážděný, no znáte to taky, ono se to týká i dospělých. A někdy se taky může dostavit fenomén toho, že když jsme ve stresu, tak víc jako lpíme na nějakých jako zaběhnutých rituálech, že všechno musí být tak jako vždycky, že potřebuju mít ve stejném pořadí jako nejdřív si vezmu levou do levý ruky vidličku a pak to. Lpím prostě nesmyslně na něčem, co mi vlastně pomáhá udržet se v tom jako rytmu, nebo že vždycky musíme se sejít jako v 6 večer na večeři na nějakém tom režimu a podobně. No a někdy ty děti jsou v tom stresu tak jako úzkostně vztahující se a zase to je něco, co znám od malých dětí, že jako najednou furt potřebují maminku nebo tatínka, nebo potřebují prostě kolem někoho, aby nebyli sami. Tohle to všechno může být jako běžný projev stresu. Důležité je, aby se to moc nezhoršovalo a v ideálním případě na to ten rodič může reagovat.
A tohle to asi není jako permanentní, tohle jako je chvilku a pak to odezní.
V tom lepším případě jo, no. A nebo se to zhoršuje a začíná to i permanentní. A pak se to rozvine právě v nějaký další starosti. Ale když najednou to dítě, včera to bylo v pohodě a dneska je takový jako podrážděný a úzkostný a říká, že ho bolí hlava a dvakrát zrcadlo, tak najednou si je, děje se něco? Tebe něco trápí? Jenom pokud nemáte vybudovaný přijímající prostředí
tak
doma,
tak ne.
No, Mášku, co děje? Nic. Že jo? Provedte něco? Ne. Tak s pubertákama je to často podobný. No, možná si říct, jako kdy si dělá starosti, že jo? No, to je daný věkovým kontextem, což znamená, je tohle v tomhle věku normální?
Aha. To je taková
skvělá rada, že jo? Porovnávání dětí není moc skvělá činnost, nicméně některý z nás si občas vzpomenou, co v tom věku dělali. Můžou se zeptat i toho druhého rodiče, co v tom věku tak jako dělal. Třeba mají jiný dítě podobného věku, anebo mají synovce, netes. Důležitý je, když máte puberťáka, nebejt v tom sami. Jednak je občas dobrý zjistit od ostatních rodičů, že oni jsou taky nejhorší rodiče na světě.
Já už v tom nejsi jedinej.
Pak si můžete soutěžit, kdo je horší, ale že taky to už jako s těma dětma nezvládají, tak jak by si představovali, už hodně dlouho ne. A taky zjistit, co ty další děti mají za problémy. Jo? To znamená, tak jak s malýma dětma se združujeme na pískovištích, tak s většíma dětma ty jejich kroužky nebo při nejhorším rodičovský združení vyplatí se nebejt na to sám, abych si to mohl porovnat, co třeba trápí v ostatní děti. To neznamená, že ty ostatní děti nemůžou být třeba jako hodně v prdeli, stejně jako to vaše, ale může to být takový jako vodítko, že když zjistíte, že i vašim sousedům, jako jejich 15-letý dítě, chodí spát v jednu noci a vaše sestra, která má podobně staré děti, si furt stěžuje, že v noci nechtějí spát a ráno jsou nevyspalí. Takže jako se jim neděje nic hroznýho, V podstatě tohle je navíc fyziologický, protože ty děti mají chodit spát v jednu a vstávat v devět, na což úplně nemáme nastavený vzdělávací systém. Mm-hmm.
Takže je potřeba se združovat s jinýma rodičmi, co mají asi tak stejně staré děti, aby jsme měli trošku ánung o tom, co se běžně děje i jiným dětem.
A to, že už německy ponětí je to prostě. Ale ponětí a hlavně, aby my jsme si nepřipadali jako úplně schopní. Mm.
Jo.
Jo. Další věc je, a to je takový, i taková terapeutická poučka vlastně, jak moc to chování, který to dítě má, včetně třeba těch nějakých úzkostí, je omezující pro jeho běžný fungování, jeho každodenní život. Protože řekněme si na rovinu, úzkosti máme jako všichni.
Do nějaký míry určitě.
Ale úzkostná porucha se z toho stává tehdy, když mě to připravuje o svobodu, omezuje to můj život. To znamená, když mám sračku před písemkou, není to úplně běžný. Když to mám před každou písemkou, už je to problém. A když to mám před čtvrtletní písemkou a jenom z jednoho předmětu, je to fakt jako nepříjemný. Ale asi jako kvůli k tomu chodit za psychoterapeutem, nebo nedej bože za psychiatrem a nechat si přepsat benzodiazepíny, to záleky proti úzkostem, to asi není jako to řešení. Ale pokud bych měl průjem pravidelně před každou písemkou, tak za prvé to už může být dost ohrožující, rozhodí to minerály a tak. Za druhé je to strašlivě omezující pro toho člověka a připadá se jako, no jak se asi připadá, že jsi jediná, co má průjem před každou písemkou v celý třídě, že jo?
No, připadáš
tak
se,
to už, to už je třeba jako signál, že to řešit. Ale důležitá je ta míra omezení.
Jo, ale tak zkusit se tady normálně řešit různýma cvičeníma a různýma věcma, aby se z toho to dítě dostalo, že?
Jo, jo, jo. Dokonce existují i na to různé aplikace. Hmm. Jedna, která Národní ústav duševního zdraví má web Opatruj se. Ten udělali kvůli covidu a myslím si, že ten můžeme doporučit i teďka, protože tam je sekce jako péče o sebe, jsou tam různý nástroje a my dáme ještě, já se teďka nemůžu té organizaci přijít na jméno, protože moje paměť na jména zrovna není úplně z nejslavnějších, ale jsou i aplikace, které pomáhají právě s úzkostma a zvládání úzkostí jako pro teenagery a podobně.
Sám pro sebe.
Takže to dáme zase na třiářičku rodičovství.cz do toho článku. No a když to dítě se to naučí zvládat samo, tím líp. Když mu pomůžete s tím, furt dobrý. Není jako cílem poslat to dítě na terapii v dospívání, kor dospívání, abyste se o sobě mohli dozvědět věci, které jste úplně nechtěli. No, další, co je potřeba hlídat, je riziko a nějakého jako ohrožení. Jo, ku příkladu, když vidíte, že dítě začíná s nějakým rizikovým chováním, třeba jste ho chytili nebo zjistili, že jelo bez řidičáku autem za volantem. A chce to zopakovat. To už je jako vážný problém, protože ohrožuje sebe i ostatní. A je to potřeba prostě nějakým způsobem řešit. Jo, když leze někde po skalách bez zjištění a
neleze už celý život po skalách a neumí to.
Tak je to taky, řekněme, jako rizikový lezení po skalách i zjištění občas úplně dobře nedopadne, vidí Honzo, ta míra toho rizika je zase důležitá, jo? Nepatologizovat něco, co do té doby bylo jako normální, a nedělat, že je jako v pořádku, když to dítě mi každý týden spadne ze skály, jako když to přežijeme. Ono ten počet opakování tam nemusí být nekonečný. Co Alan Kazdin jako hezkýho říká těm rodičům, pokud máte nějaké podezření, tak mu věřte.
Tomu podezření. Jakože máš důvěřovat sám sobě, že znáš své dítě, že se ti něco nezdá, takže je třeba to dobrý to začít řešit.
Že znáš svoje dítě, to je takový jako v dospívání často rozšířený omyl, ale ty instinkty tvoje, rodičovský, často jako fungujou. Takže když máš pocit, že s tím dítětem se něco děje, je docela pravděpodobný, že to je pravda.
Jo.
Jo, ale není úplně jako vhodný mu začít kvůli tomu prohledávat pokoj. Jo?
No jasně, můžeš se ho zeptat třeba, že jo.
A on tě může poslat do prdele. Ale můžeš zkusit třeba vrátit se k tomu dílu o budování toho přijímajícího prostředí a nastavit ty podmínky doma tak, abys měla větší pravděpodobnost, že za tebou to dítě přijde, když se něco bude dít. Mm-hmm. A nebo že ti to řekne. Jo, mám třeba klientky, které mají s těma dětma takový vztahy, že prostě to dítě přijde a víš, mami, já bych potřeba takovou tu pilulku po rychle. Jsem tě večer nechtěla budit, ale nebo prostě, víš, mami, já jsem zkusila marihuanu. To je asi skvělý, když máte takový vztah s dětma, je to skvělý. Je to mnoho, jasně, poleje vás pot, chcete někomu ublížit, pak přemýšlíte, jestli to říct manželovi, nebo vice versa, ale z pohledu toho, ty kvality toho vztahu u dospívajícího dítěte je to vlastně super. Dítě udělá nějaký průser, potenciálně, a taky po každém sexu se neotěhotní, po každý marihuaně ti nevznikne závislý člověk a ani žádný fatální nevratný škody. Někdy jo, když je to nadlimitní množství a je to psychologický zážitek, tak to třeba jo. A to si povíme příště. Ale skvělý, že ti to dítě řekne, přijde, protože ty pak víš, co dělat. Že jo? Ty jsi dospělá, tak víš, že pokud mělo jako nechráněný sex a ještě to úplně nevidíš na babičku, tak je dobrý jako...
No to nemusí být nechránit sex, se mohlo prostě jenom předět něco neplánovaného, že jo?
Myslím,
že
jim prasknul kondom zrovna.
No, to se prostě stane občas.
Jenom je dobrý teda kromě toho postinoru nebo něčeho podobného jim pak naučit, jak se nám nabavit kondom.
No, tak pak děláš další opatření jako rodič, že jo?
No, ale dovedu si představit, že to není něco, co bys chtěla dělat. Úplně.
Ale to je nejlepší, že se to řeší s tebou, než když to řeší. Já nevím s kým, s učitelem, vychovatelem ve škole, nebo
když přijde za týden, kamošima,
nebo když si to týden rozmýšlí a pak už
je to jako pozdě, že jo, třeba u toho praskvýho kondomu. No a taková ještě hezčí poučka. Když už jako uvažujete o tom, jestli jako pro to dítě najít terapeuta nebo ne, tak už byste ho pravděpodobně jako měli mít najítýho.
Jo, že když o tom přemýšlíš, tak je čas.
Tak už byl čas.
Byl čas.
Co je skvělý, existuje rodičovská linka, tam můžete zavolat a oni vás tam uklidní nebo vyděsejí podle toho, co se doma děje, ale nemusíte na to být sami.
Jo,
to je zase, jako jsme říkali na začátku, nebuďte na to sami. Pokud si nejste jistý, jestli to je v pořádku nebo ne, můžete se zeptat. Rodičovská linka, můžete najít nějakého terapeuta. Prostě poradnu školního psychologa. Spousta škol má skvělý školní psychologi. Některý jsou i cool, že ty děti je mají rádi. Třeba Val je moje kamarádka z Olomouce. Teďka dělá doktorát v Olomouci z psychologie a jinak je jako zpěvačka, ty děti totálně žerou. Takže možná máte taky kliku na školního psychologa. Nebuďte na to sami.
No. Tak jo, co dál?
No a poslední věc, jak teda poznat, že je fakt dobrý už to pomoc pro dítě vyhledat, jo? Taková série otázek, jak se je projde. Je agresivní chování vašeho dítěte nebo vysoká míra aktivity, jako, že je jako najednou hyperaktivní, nebo úzkosti, nebo deprese, už stojí mu to jako v cestě jeho běžného fungování, běžných aktivit. Chození do školy, na kroužky, vídání se s kamarádama, plnění domácích povinností a podobně. Pokud jo, tak...
Už je čas.
Už je čas. Pane profesore, už je čas. Je chování vašeho dítěte ohrožující pro něj nebo pro ostatní? Což je příklad toho, když bude řídit vaše auto, aniž by se vás zeptalo. A mimochodem v Česku, co si pamatuju, byl jeden dost blbej konec jednoho takového používání auta. Nebo zapojuje se vaše dítě do nekonečného opakujícího se chování, vidí věci, které vy ne, a hlasy, které tam nejsou, pak určitě je na čase a priori teda v tomhle případě za psychiatrem, protože to právě může být projev psychotické poruchy, anebo pokud to neustále opakující se chování je, že si trhne ruce až do krve, typicky kvůli obsesivně kompulzivní úzkostní poruše, tak je taky vhodný s tím zajít za psychoterapeutem. Někdy je vhodný u těchto z těch úzkostných poruch, ne u té psychotické, tam to je fakt potřeba řešit, protože to dítě si může ublížit, anebo někomu. Protože ty hlasy mu můžou taky namlouvat věci, které by se vám moc nelíbily. Tak konkrétně u toho OCD a u těch úzkostných poruch nevěnujte těm úzkostem až tak velkou pozornost. Dávání pozornosti nějakému chování ho posiluje. Ale prostě čím to starší dítě je, tím víc je dospělý, nabídněte mu, že může s tím zajít za psychoterapeutem, anebo pokud vás to jeho chování nějakým způsobem omezuje, což úzkost vždycky omezuje i ty ostatní, tak se tomu zase tak moc nepodřizujte. Jo, hlavně, Ježíši Kriste, ukáž chudáčku, ty máš takhle úplně rozdrásaný ruce, no tak pojď, něco s tím uděláme, jo, a ty se musíš zase mít, Ježíš, to mě tak mrzí a podíváme se na to spolu a bude to horší a horší a horší. Jak jsem říkal, ta úzkost má nějaký smysl, plní nějaký účel v životě toho člověka. A není to, aby měl čistý ruce, jenom takový spoiler, ale... No, další věc, dávejte pozor na nějaký drastický a náhlý změny chování. Jo, najednou prostě na hovno známky ve všech předmětech. Napadlo mě, že teoreticky by to mohlo být najednou skvělý ve všech předmětech, to by bylo taky podezřelý, ale to by většina lidí asi nepatologizovala. Nicméně jakýkoliv náhlý změny jako chování, že to dítě je jakoby vyměněný, to je signál, že se něco velkýho děje. No a další věc, která se vlastně zase točí kolem těch úzkostí, pokud vaše dítě vykazuje známky, řekněme, silnějšího stresu, a jaký známky to jsou, jsme si říkali, který vždycky nastávají v souvislosti s nějakou událostí nebo stresorem. To znamená, pokaždý, když přijede dědeček, tak moje dcera se celá sesype, by tak mohlo naznačovat, že tam bude asi nějaký důvod k tomu. Nemusí to být pokaždý sexuální zneužívání, jestli vás to taky napadlo, ale řešil bych to.
Problém.
Nebo pokaždý, když má dítě písemku, tak má průjem. Tak to řešte, jo? Pomozte tomu dítěti najít jako odborníka, se kterým to může řešit, protože ho to už asi taky zároveň omezuje. A ten počet opakování, kdy prostě je ta extrémní stresová reakce na stejný podnět, ten to jako posiluje. No a to je všechno. My vám to zase jako hezky stručně, jasně, nebo ne, jasně a stručně, ale prostě se píšem vám to.
Se píšem vám to
na 13.rodičovství.cz a na náš Instagram a hodně štěstí, jako.
No tak jo, co budu měla příště?
Příště nás čeká už pátý z těch 10 ACEs, z těch neblahých zážitků z dětství, a to je fyzický zanedbávání. To je doslova, když nejste schopni teda potvrdit, že jste to v dětství měli podle následující definice CDC, to znamená, existoval někdo, kdo se o vás staral, chránil vás a bral vás k lékaři, pokud bylo potřeba. A nebo pokud jste neměli dostatek jídla, vaše rodiče byli příliš opilí nebo příliš fetovaní na to, aby se vás postarali a museli jste nosit špinavé oblečení. No i to moc častý, v Česku je to tak milion a půl lidí, takže máte se na co těšit. No a za 14 dní se podíváme na dospívající a drogy. Akorát z trochu jiného pohledu, než je možná v Československu obvyklý.
Tak třeba to pak bude zajímavý. No. Tak jo, tak se dneska loučíme.
Mějte se tady moc krásně a příště se s váma budeme těšit naslyšenou. Martin
a Zuzka
Zikmundovi. Zikmundovi.